Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri, 26 mai. Iată temele principale ale ediției. Premierul Năstase manipulează opinia publică, acuzând opoziția că reacția ei la accidentul de la Mihăilești este un mod murdar de a face politică.
A declarat Europei Libere președintele PNL Teodor Stolojan.
Corupția din România subminează capacitatea guvernului de a promova respectarea drepturilor de bază și de a dezvolta economia, se spune în raportul anual al organizației Amnesty International.
Ce mai înseamnă astăzi sloganul din iunie 1990 al pieții universității, mai bine mort decât comunist, o analiză de Radu Călin Cristea.
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională.
Și o relatare de la Washington. Înainte însă de a trece la subiectele emisiunii, un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Camera deputaților din Parlamentul de la București a finalizat dezbaterile pe articole la legea Consiliului Superior al Magistraturii și a stabilit ca bugetul pentru curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii să fie gestionat de Ministerul Justiției în calitate de ordonator principal de credite, transmite Mediafax. Legea va fi supusă votului final într-o altă ședință, după care va fi trimisă în Senat. Liberalii și democrații contestă prevederile documentului, afirmând că ele vor menține controlul guvernului asupra justiției. Partidul Național Liberal a amenințat că va ataca la Curtea Constituțională prevederea din legea alegerilor parlamentare care îi permite președintelui român Ion Iliescu să candideze pentru un mandat în Parlament și să se implice în campania electorală a partidului pe ale cărui liste candidează. La Chișinău se desfășoară astăzi a doua rundă de negocieri din acest an pentru reglementarea crizei transnistrene. La discuții participă alături de reprezentanții Republicii Moldova și regiunii separatiste transnistrene, mediatorii din partea Rusiei și Ucrainei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și un emisar special al președinției bulgare a OSCE. Președintele rus Vladimir Putin și-a făcut publice prioritățile pentru cel de-al doilea mandat prezidențial, declarând că se va concentra în primul rând pe problemele economice și afirmând că acuzațiile de autoritarism pe care îi le aduc guverne și organizații occidentale sunt nedrepte. Premierul britanic Tony Blair a dezmințit că ar avea divergențe cu președintele american George Bush în ce privește forța internațională din Irak, după transferul puterii către un guvern irachian interimar la 30 iunie. Blair a spus că autoritățile irachiene trebuie să dețină controlul politic asupra operațiunilor desfășurate în Irak de forțele multinaționale. Dar, a precizat Tony Blair, trupele americane și britanice se vor afla sub comanda militară exclusivă a Statelor Unite și Marii Britanii. Doi cetățeni ruși au fost uciși la Bagdad când autobuzul lor a nimerit într-o ambuscadă la o centrală electrică. Cei doi erau angajați ai celei mai mari companii ruse din Irak, Inter Energo Service. La Moscova, Ministerul Situațiilor Excepționale a anunțat că va evacua din Irak încă 240 de ruși, după ce sute de angajați ai companiilor ruse fuseseră evacuați în aprilie.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Agenția Mediafax îl citează pe premierul Adrian Năstase cu declarația că reacția reprezentanților alianței PNR-PD în urma exploziei din comuna Buzoiană Mihăilești, prin care s-a dorit crearea impresiei că guvernul este principalul vinovat în acest caz, reflectă, citez, un mod murdar de a face politică.
Adrian Năstase a adăugat că modul în care reprezentanții alianței PNR-PD au reacționat în urma accidentului este, cităm din nou, jenant și deranjant. Iată cum a comentat pentru Europa Liberă această declarație a premierului, președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan.
Îmi pare rău că domnul Adrian Năstase continuă manipularea opiniei publice. Noi nu am spus că guvernul ar fi de vină pentru acest tragic accident. Ceea ce noi am spus foarte limpede este că modul în care miniștrii care s-au deplasat la fața locului au acționat a ieșit din orice imaginație a noastră de bun simț, de respect față de cei care au murit acolo, de față de rudele lor, este inadmisibil să dai ordin la buldozere să tragă cu pământ peste rămășițele celor care au murit acolo. În nicio țară civilizată nu se întâmplă așa ceva, ci se caută zile în șir să se strângă toate rămășițele, să fie identificate, înapoiate rudelor. Numai în România, miniștrii zeloși, aflați în campanie electorală, dorni să se vadă la televiziune, au hotărât ca în 24 de ore să asfalteze ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Se putea face o bretea pe care să circule mașinile atât timp cât era nevoie să se strângă toate rămășițele. Imaginile pe care noi le-am văzut la televiziune cu oameni care s-au dus după ce au trecut buldozerele pe acolo, strângând ce au mai găsit din rămășițe, este degradantă pentru miniștrii care au fost acolo și au luat măsurile respective. Deci acesta e punctul nostru de vedere. Restul este, ca de obicei, manipularea făcută de domnul Adrian Năstase. A doua problemă pe care noi am semnalat-o guvernului este că nu e admisibil ca oameni care au o meserie periculoasă, care se expun unor accidente, așa cum sunt pompierii, să nu aibă asigurare făcută de către unitățile unde aceștia își desfășoară activitatea. Nu e nevoie ca, de exemplu, familiile lor care și-au pierdut pe cei care poate aveau singurul venit în familie, să rămână la mila guvernului care le dă sau nu le dă un ajutor. Acești oameni care se expun unor riscuri trebuie să fie asigurați, iar când se produc asemenea accidente tragice, familiile lor să știe că au asigurată existența mai departe.
Președintele PNL, Teodor Stolojan. Reamintim că ieri Partidul Democrat a cerut președintelui Ion Iliescu, premierului Adrian Năstase, miniștrilor Ioan Rus și Miron Mitrea să-și asume responsabilitatea pentru consecințele exploziei de la Mihăilești.
Democrații consideră că e inadmisibil ca un camion încărcat cu substanțe extrem de periculoase să traverseze mari aglomerații urbane, în condițiile în care România ar fi trebuit să fie pregătită pentru atacuri teroriste, fiind nominalizată ca țintă a unor organizații islamice.
Care este însă lanțul posibilelor vinovății în tragedia de la Mihăilești și cum se derulează ancheta, aflăm de la Radu Stănescu.
Parchetul a anunțat că a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, precum și pentru alte infracțiuni, în legătură cu explozia de la Mihăilești, care a ucis, potrivit unui ultim bilanț, 18 persoane. Parchetul nu s-a pronunțat deocamdată în ce privește posibilele vinovății. Mai multe persoane, instituții sau firme ar putea intra însă în această categorie. Spre exemplu, combinatul Dolschim din Craiova, proprietatea SNP Petrom, ar putea fi acuzat că livrează substanțe periculoase, respectiv azotat de amoniu, fără să verifice dacă beneficiarul este autorizat să manipuleze, transporte sau să utilizeze asemenea substanțe. Firma Mic Transcom, cea care efectua transportul, poate fi învinuită pentru că nu avea niciun fel de licență de transport pentru substanțe periculoase. Șoferul autocamionului, Florin Marcu, decedat în explozie, poate fi acuzat și el post-mortem că nu avea dreptul să conducă un transport de substanțe periculoase, nefiind pregătit în acest sens. Poliția rutieră este și în culpă pentru că între Craiova și Buzău nu a fost verificat nici măcar o dată camionul ucigaș. Gabriel Hurlup, șeful de post din Mihăilești, grav rănit, aflat în prezent în stare gravă la spitalul de urgență din București, ar putea fi acuzat și el că, deși știa ce se află în camion, nu a întrerupt circulația, nu a izolat și evacuat zona periculoasă. Și în sfârșit este denotat posibila vinovăția pompierilor, mai exact a capitanului Mihai Michalache, șeful pompierilor sosiți la fața locului, care a decedat în explozie, pentru că, deși fusese anunțat în legătură cu încărcătura de azotat de amoniu, nu a evaluat corect situația, nu a izolat și evacuat zona periculoasă. În ce privește derularea anchetei, chiar astăzi a fost schimbat cel care a condus ancheta, este vorba despre procurorul general adjunct Sâmpetru, dar și echipa sa de anchetatori. Prima echipă de investigatori a fost acuzată de superficialitate în ce privește modul de desfășurare a anchetei, chiar de către ministrul Justiției Cristian Diaconescu, care a vizitat ieri la miezul nopții locul în care a avut loc explozia de la Mihăilești. Craterul format în urma exploziei, adânc de 7 metri și având un diametru de 14 metri, a fost astupat cu pământ la doar câteva ore după deflagrație. Martorii oculari spun că buldozele au îngropat astfel în pripă resturi umane și probe materiale ale accidentului devastator. De asemenea, zona de flagrație a rămas neprotejată, permițându-se astfel localnicilor și jurnaliștilor să strângă de capul lor resturi umane și probe. În urma intervenției ministrului Diaconescu, chiar dacă craterul a rămas astupat, perimetrul de flagrație a fost încercuit de jandarmi pentru a permite în continuare ridicarea probelor și a resturilor umane abandonate pe câmp. De altfel, mai mulți specialiști criminaliști pe care i-am contactat ne-au confirmat superficialitatea modului în care s-a derulat până astăzi ancheta de la Micăilești, iar această superficialitate ar putea conduce, spun ei, la rezultate contestabile din punct de vedere juridic, altfel spus, la un eșec. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Corupția răspândită, care afectează toate aspectele societății în România, a subminat în 2003 capacitatea guvernului de a promova respectarea drepturilor de bază și de a dezvolta economia, se spune în raportul anual al organizației Amnesty International. Documentul notează că relativ puține oficialități au fost trase la răspundere din punct de vedere politic sau penal pentru acuzațiile de corupție sau de abuz de putere.
Amnesty International notează și că modul în care s-a desfășurat referendumul pentru modificarea Constituției din octombrie 2003 a fost criticat de către observatori independenți și de principalele partide de opoziție, care susțin că au existat indicii că la vot au participat mai puțin de 50% dintre alegători. Amendamentele adoptate vizau creșterea eficienței procesului legislativ și a independenței sectorului judiciar, dar, spune raportul Amnesty International, modificările adoptate ar putea să nu fie suficiente pentru a garanta transparența procesului legislativ sau că justiția e mai puțin expusă influențelor din partea politicului.
Despre corupție este vorba și în cel mai recent barometru de opinie publică al Fundației pentru o Societate Deschisă. Potrivit acestui sondaj, 45% din cele 2209 de persoane chestionate consideră că din decembrie 2000 corupția a crescut în România. 29% apreciază că a rămas la fel. Doar 14% dintre cei întrebați sunt de părere că, datorită măsurilor luate de guvernul Năstase, corupția a dat înapoi, relatează Sabina Fati.
Sondajul prezentat de Fundația pentru o Societate Deschisă nu conține intențiile de vot ale electoratului pentru a nu fi folosit în campania electorală de către partide. Dar, din datele procesate de Gallup, rezultă că doar 20% dintre români sunt interesați de politică. Se observă însă o schimbare în percepția alegătorilor față de anul trecut, când doar 8% spuneau că au încredere în partide. Anul acesta procentul s-a dublat. Astfel, 35% susțin că au încredere în PSD, în vreme ce 28% preferă alianța PNL-PD. În topul corupților, pe primul loc, se află parlamentarii, percepuți de aproape 60% din populație ca fiind corupți. Pe locul 2, la mică distanță, sunt polițiștii și judecătorii, urmați de miniștri și medici. Datele cercetării sugerează că majoritatea populației crede că învățământul autohton ar fi superior celui din Occident, iar 51% spun că învățământul din perioada comunistă era mai bun decât cel din zilele noastre. Peste 50% ar prefera studii superioare pentru copiilor, iar 87% și-ar sfătui copilul după 8 sau 10 clase să-și continue studiile, nu să muncească. Întrebați însă dacă este important să ai școală pentru a avea bani, mai mult de jumătate dintre cei intervievați cred că școala nu este deloc importantă pentru a strânge avere. Sondajul mai scoate în evidență că 57% dintre români nu vorbesc limbi străine, 15% știu engleză, 9% franceză, 4% rusă și 2% germană. Peste jumătate dintre cei intervievați caracterizează negativ situația țării folosind calificativul de genul rea, dezastruoasă, grea, sărăcie, jalnică, incertă, critică. Totuși, peste 30% dintre români speră că vor trăi mai bine la anul și tot atâția cred că situația lor economică va fi la fel. Acest optimism a fost explicat de unii sociologi pe baza faptului că marea majoritate a populației își culege informațiile din emisiunile televizate, de unde află statistici globale de tipul produsul intern brut a crescut, șomajul a scăzut, plus alte știri favorabile guvernanților. 38% consideră că protecția socială s-a îmbunătățit de când actualul guvern a venit la putere, față de 22% care spun că s-a înrăutățit. Practic, potrivit sondajului făcut la cererea Fundației pentru o Societate Deschisă, rezultă că peste 3 sferturi dintre români se uită zilnic la televizor, în vreme ce doar 20% dintre ei citesc în fiecare zi ziarele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ediția de astăzi a ziarului Neue Zürcher Zeitung publică un articol despre încercările liderului PRM Corneliu Vadim Tudor de a-și îmbunătăți imaginea. Edelina Stoian rezumă acest articol.
Liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, se străduiește să-și îmbunătățească imaginea și speră să-și vadă visul împlinit. acela de a câștiga alegerile parlamentare din toamna aceasta cu ajutorul israelianului Eyal Arad, specializat în campanii electorale. Trădaniile liderului PRM sunt menite să treacă cu buretele peste ieșirile sale împotriva evreilor și a altor minorități naționale. Sus patria, jos mafia. Cu această lozincă, politicianul de extremă dreaptă a reușit în alegerile de acum 5 ani să întrunească o cincime din voturi. Aceleași afișe electorale, aceleași lozinci alături de portretul lui C.V. Tudor se întâmpină acum la intrarea în sediul României Mari din centrul Bucureștiului. Sunt bine cunoscute și documentate atacurile lui Corneliu Vadim Tudor împotriva celor pe care îi numește dușmanii României, veșnicii țapi ispășitori, evreii, romii, ungurii. De câtva timp, C.V. Tudor încearcă din răsputeri să se debaraseze de reputația sa de antisemit notoriu. A dispus ridicarea la Brașov a unui monument în memoria fostului premier israelian asasinat Yitzhak Rabin, după ce depusese o coroană de flori la locul fostului lagăr de concentrare nazist de la Buchenwald. Mai mult, l-a însărcinat pe consilierul israelian Eyal Arad cu organizarea campaniei sale electorale. La sediul României Mari își face apariția însuși liderul partidului. Are loc o conferință de presă. Sigur de sine, C.V. Tudor îi anunță pe cei prezenți că la alegerile din toamnă, Partidul România Mare va obține 51% din voturi și își încheie alocuțiunea vorbind pe un ton răspicat despre pericolul pe care îl prezintă, cităm, dictatura social-democraților lui Năstase. PSD, le spune el celor prezenți, este alcătuit 90% din hoți și arată cât se poate de clar că îi se pot reproșa multe, dar nu e omul care să tolereze corupția. Oarecum intenționează Corneliu Vadim Tudor să combată corupția? Oare au fost date uitării odele pe care le închinase dictatorului Ceaușescu? Liderul poet al României Mari nu neagă odele cu pricina, dar ține să precizeze că le-a scris după 1968, când și vestul îl ridicase în slăv pe Ceaușescu pentru a fi condamnat invazia din Cehoslovacia. Chiar dacă Europa ar da crezare schimbării la fața a lui C.V. Tudor, numele partidului său rămâne o problemă, implicând pretenții teritoriale. Se pune de asemenea întrebarea dacă C.V. Tudor, aparent transformat peste noapte din antisemit în filosemit, își va schimba într-adevăr atitudinea și față de romi și unguri, chit că, după cum susține liderul României Mari, nu e vorba decât de o neînțelegere. Conferința de presă a luat sfârșit. Celor prezenți le rămân în amintire zecile de fotografii. Corneliu Vadim Tudor cu Papa, cu Romano Prodi, cu Nelson Mandela, cu Bob Dole și una cu francezul Roger Garaudy, cunoscut pentru teoria sa de negare a Holocaustului. Oare și această fotografie este tot o neînțelegere? Cei care se străduiesc să îmbunătățească imaginea lui Corneliu Vadim Tudor au încă mult de lucru.
Edelina Stoian, rezumând un articol despre Corneliu Vadim Tudor, publicat în ediția de astăzi a ziarului elvețian Neue Zürcher Zeitung.
Ce mai înseamnă astăzi sloganul din iunie 1990 al pieții universității, mai bine mort decât comunist? Răspunde Radu Călin Cristea. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
La sfârșitul săptămânii trecute, în piața Revoluției din București, a avut loc un eveniment. Trecătorii ocazional prin zonă s-au putut simți mai bine sau mai prost, dar la fel ca în timpul manifestației maraton din piața Universității. Cristian Pațurcă s-a făcut din nou auzit cu al său mai bine mort decât comunist și, la fel ca în 90, s-a cerut scoaterea din viața politică pentru următorii 10 ani a foștilor activiști ai PCR. Doar cam atât aducea aminte de mesajul și decorul pieței universității. Promotorul ideii era fostul secretar general al PSD Cosmin Gușă, devenit un radical anticomunist după ce a fost expulzat din partid, s-a spus, de un nucleu emanat de Ion Iliescu și reprezentat de Octav Cosmâncă, un veteran al cancelarilor comuniste. Membrii organizației lui Gușă, Inițiativa 2003, își promovează de altfel această imagine de cruciați împotriva fostului aparat comunist, trecându-și în cont chiar și un proces intentat președintelui Ion Iliescu, pe care l-au acuzat de nerecunoașterea implicării sale adevărate în evenimentele din decembrie 89. Gușă e o lichea și un caragios, a ripostat Iliescu. Firește că Gușă e departe de a fi persoana cea mai indicată să reactualizeze ceea ce parțial ar însemna o lege a lustrației. Parțial pentru că Gușă și ai săi visează doar la o lege antinomenclatură care îi ocolește pe foștii securiști socotiți a fi doar niște executanți ai ordinilor primite de la organele de partid. Ar fi vorba, prin urmare, de un puseu civic ce s-ar revendica parțial din proclamația de la Timișoara adoptată în 11 martie 90. Însă iarăși cu mențiunea că în proclamația de la Timișoara, reluată și dezvoltată apoi de regretatul deputat țărănist George Șerban, se cerea o blocare a accesului la viața politică pentru 3 legislaturi, atât a foștilor activiști de partid, cât și a foștilor ofițeri de securitate. Cui folosește în România zilelor noastre o lege antinomenclatură? Ar trebui mai întâi să credem într-o ficțiune, și anume că actuala putere, posibil și cea viitoare, ar fi motivată să combată eficace pe aparent abandonata baricadă a anticomunismului. Adică să realizeze ceea ce nu s-a putut întâmpla nici măcar în timpul administrației Constantinescu, când totuși fusese depus un proiect de lege al lustrației. Cu siguranță însă legea antinomenclatură le-ar prii lui Cosmin Gușă și celor care resuscită mai mult în nume propriu atmosfera pieței universității. În rest, cu excepția lui Iliescu, Cosmâncă, Hrebenciuc, Ioan Rus și încă puțin alții, legea antinomenclatură ar semăna cu o rachetă a cărei încărcătură explozivă ar detona la sol înainte de lansare și fără a răni grav pe nimeni. Unii din liderii comuniști, între care foștii președinți ai celor două camere, Bârlădeanu și Marțian, au decedat. Alții, de la Corneliu Mănescu la Niculescu Mizil, sunt atrași de memorialistică, de obicei interpretând epoca pe care au servit-o ca pe un regim ce ar fi putut fi chiar pozitiv și uman dacă n-ar fi existat soții Ceaușescu. Cum fatalmente soții Ceaușescu au existat, regimul a fost cel știut. În fine, din fosta nomenclatură comunistă au mai rămas câteva vegetații umane, oameni în vârstă măcinați de boli, poate și de remușcări. Dacă ar mai fi cumva posibilă, decomunizarea reală a României ar avea efecte mai mult simbolice în rândul fostei nomenclaturi, desigur, lăsând deoparte cazul cu totul particular al lui Ion Iliescu. Azimutul e în altă parte și înseamnă deconspirarea fostei securități ca poliție politică, adică tocmai de ceea ce ar trebui să se ocupe în condiții normale CNSAS-ul. O simplă coincidență a făcut ca, doar cu câteva zile înainte de spectacolul Inițiativei 2003, Parlamentul Leton să adopte o lege prin care urmează să fie făcute publice listele cu toți agenții KGB. Același parlament de la Riga a prelungit cu 10 ani restricțiile foștilor angajați ai KGB de a ocupa poziții în parlament, în organismele de autoadministrare locală sau la conducerea serviciilor publice. Orice morală e deprisos. Ceea ce s-a întâmplat într-o piață din România, unde s-au strâns câteva sute de oameni și respectiv în Parlamentul Leton, măsoară distanța dintre Europa unde se află Letonia și Europa către care aspiră România.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
26 mai 1984. Inaugurarea canalului Dunăre-Marea Neagră. Revista Flacăra. Pe prima pagină, o poezie cu multe majuscule și nesemnată, dar recunoaștem ușor geniul verbului păunescian. Priviți această cale epocală, un monument român pe orizontală. Azi, din albastră, prin puterea noastră, ne-i Dunărea roș-galbenă-albastră. Trăiți acest moment de epopee, ia timp străvechea nobilă idee, cărmaciul dă, cuprins de înfiorare, drum liber noi Dunări către mare. N-a fost ușoară lupta neîntreruptă, ci a fost și jertfă, nu numai o luptă. Dar, ca revanșă peste veaca setei, românii dau un râu în plus planetei. Deșteaptă-te și vezi atent române, din multele acesta va rămâne. O Dunăre în veci numai a noastră, o Dunăre roș-galben-albastră. În pagina a doua, articolul Vocația actitoriei de Dinu Săraru, actualul director al Teatrului Național din București. Iată finalul textului. Izbânda e a marelui conducător al poporului și partidului nostru, comunist, a cărui tulburătoare iubire de neam și de țară și a cărui voință de a nu precupeți nicio secundă a vieții lui eroice în slujba afirmării idealului național, s-a unit atât de inspirat cu genul vizionar pentru a da o temelie nouă vocației fundamentale a românilor, ctitoria, care astfel a devenit vocația fundamentală a epocii Ceaușescu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina internațională a emisiunii cu o relatare din capitala Statelor Unite. Autoritățile americane vorbesc despre noi pericole teroriste în orizontul verii 2004. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sera, la ce se referă aceste avertismente.
Oficialitățile de la Washington susțin că există informații foarte credibile din care rezultă că rețeaua Al-Qaeda și alte organizații teroriste sunt reprezentate în Statele Unite și pregătesc un atac de proporții în această vară. Informațiile nu vizează o dată anume, un loc anume sau metodele care ar urma să fie folosite de teroriști, dar cu toate acestea sunt caracterizate drept cele mai îngrijorătoare obținute de la atentatele de la 11 septembrie 2001 încoace. Asta în conformitate cu declarațiile unui expert în lupta împotriva terorismului.
Cum se explică această alarmă de proporții?
Autoritățile se tem că teroriștii ar putea avea și recurgere la arme chimice, biologice sau radiologice, care pot produce victime și pagube mult mai mari decât armamentul convențional. Există indicii clare că ne vor ataca și că va fi un atac de proporții, a declarat oficialitatea citată, care a adăugat că informațiile avute la dispoziție sunt foarte credibile. Sursa nu a oferit detalii suplimentare cu privire la proveniența informațiilor, precizând doar că acestea au fost coroborate la nivele înalte. Cu toate acestea, nu există încă un plan de a ridica nivelul de alertă națională de la codul galben de acum la cel portocaliu sau chiar mai mult. Codul galben este în vigoare din luna ianuarie și indică un grad mediu de amenințare.
Sunt oare aceste avertismente generate de indicii clare sau pur și simplu reflectă prudența firească în pragul unor mari evenimente vara aceasta?
Este o întrebare normală după ce alte avertismente anterioare au trecut fără ca ceva să se întâmple. Dar într-adevăr va fi o vară plină de evenimente, începând de sâmbătă, când la Washington va fi inaugurat memorialul dedicat celor care au luptat în timpul celui de-al doilea război mondial. Apoi, luna viitoare, în statul Georgia, se va desfășura summitul G8, la care vor fi prezenți liderii statelor cu nivelele cele mai înalte de dezvoltare. În vară vor avea loc convențiile celor două mari partide americane. Democrații se vor întruni în iulie la Boston și republicanii în august la New York. FBI-ul și Departamentul Securității Interne își manifestă îngrijorarea și pentru siguranța așa numitelor ținte facile, cum ar fi mall-urile, unde măsurile de protecție sunt mai puțin cuprinzătoare decât cele de la convențiile partidelor, de exemplu.
Autoritățile americane spun de mult timp că rețeaua Al-Qaeda va încerca să atace la un moment dat în America pentru a dovedi lumii că există și că e încă în stare să acționeze.
După ce s-a întâmplat în Spania, forțele de ordine americane sunt îngrijorate că Al-Qaeda ar putea încerca ceva în preajma alegerilor din noiembrie. Sursele celor mai recente informații nu au precizat câți teroriști s-ar putea afla în America sau dacă aceștia ar fi pătruns recent sau trăiesc aici de un timp. FBI-ul a avertizat în trecut că grupări teroriste ar putea încerca să recruteze persoane care nu provin din Orientul Mijlociu sau femei, pentru că acestea pot participa la atentate fără să trezească același nivel de suspiciune.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În raportul său anual, dat publicității în cursul zilei la Londra, Amnesty International afirmă că în 2003 războiul împotriva terorismului a dus la încălcarea constantă a drepturilor omului, atât din partea guvernelor, cât și din partea grupurilor înarmate, aflate în spatele unor atentate violente asupra civililor. Irene Khan, secretar general al Amnesty International. Uitându-ne în urmă la cele 12 luni trecute, vedem un război împotriva valorilor globale, un război care este dus pe de-o parte de grupuri înarmate care sunt gata să atingă culmile cruzimii, atacând oameni obișnuiți, și de partea cealaltă vedem guverne care au dovedit un entuziasm similar în a încălca drepturile omului și principiile globale. La mijloc, oamenii obișnuiți plătesc un preț ridicat în ceea ce privește respectarea drepturilor lor și vieților. În raport, Amnesty International critică Statele Unite pentru abuzurile comise asupra prizonierilor din Irak și poate din Afganistan și pentru opoziția față de crearea Tribunalului Penal Internațional. Irene Khan a spus că războiul din Irak a distras atenția publică de la alte încălcări ale drepturilor omului, cele din Cecenia și din Congo. Am văzut Statele Unite și Marea Britanie împreună cu aliații lor că au pornit la război pentru a dezarma Irakul de armele sale de distrugere în masă. Dar adevăratele arme de distrugere în masă sunt armele mici și cele ușoare și nu cele nucleare, chimice sau biologice. Aceste arme convenționale iau viața unei jumătăți de milion de oameni anual, a declarat secretarul general al Amnesty International.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou